Labdien, cienījamie klausītāji! Šī ir kārtējā telos aplāde 2022. gada vasarā. Studijā esmu mēs, Agnes Irbe,
Krišjāns Lācis,
Juris Rudevskis.
Jā, mēs esam sagaidījuši mūsu dārgu viesi no Francijas, Juri. Un ierakstīsim divas aplādes pēc kārtas. Šī pirmā būs par austriešu ekonomisko skolu, kuru un pašu šo skolu un šīs skolas nostādnes Juris ir aizstāvējis vai pieminējis, vienlaikus arī aizstāvot vairākos telos publicētos rakstos. Es varbūt sākšu ar kādu nesenu latviski iznākušu grāmatu, un tā ir Frīdriha Hajeka Ceļš uz kalpību, ko izdeva izdevniecība Kodoka. Un pēc šīs grāmatas iznākšanas jūs kādā privātā sarunā man sacījāt, ka Hajeks jums ir pārāk kreiss domātājs. Varbūt jūs gribētu kaut kā pakomentēt Hajeku un šo savu apgalvojumu.
Jā, tā ir taisnība. Hajeks manā skatījumā ir, teiksim, manā vērtību skalā mazliet par kreisu, bet tam nav tieša sakara ar viņa ekonomikas nostādnēm, piemēram, viņa teoriju par ekonomikas cikliem, par kuriem viņš 1974. Gadā ieguva Nobela prēmiju, bet gan drīzāk par to, ka viņa politiskās vērtības ir drīzāk liberālas. Viņš ir slavens ar to, ka viņš uzrakstīja eseju, kādēļ viņš nav konservatīvs, bet viņš ir liberāls. Austriešu ekonomikas skolas piekritēju un pārstāvju starpā ir dažādu sociopolitisku uzskatu cilvēki, gan liberāli, gan konservatīvi, gan pat ļoti sociāli konservatīvi. Es drīzāk piederu pie pēdējiem.
Tātad izklausās, ka jūs runājot par austriešu ekonomisko skolu, nošķirat to tieši ekonomisko daļu no citas, kas ir sociāla politiskā daļa un varbūt pat morāla filozofiskā daļa.
Jā, jo katreiz, kad mēs runājam par ekonomiku, ir ļoti bieži vērojama tāda divdomība, tāds sajaukums, it īpaši tādām tautām kā latvieši, kuru valodā ir būtībā tikai viens vārds – ekonomika. Mēs lietojam vienu vārdu – ekonomika. Bet šim vārdam ir divas atšķirīgas nozīmes. Ir ekonomikas zinātne un ekonomiskā politika jeb ekonomikas prakse. Angļu valodā tas ir daudz vieglāk, jo angļiem ir divi atsevišķi vārdi. Economy, kas nozīmē ekonomisko politiku jeb ekonomikas praksi, kā cilvēki rīkojas, kādu politiku piemēro, un economics, kas nozīmē ekonomikas teorija, jeb ekonomikas zinātne. Un šīs divas tēmas, šīs divas jomas ir jānošķir, jo būtībā tās atbilst, teiksim, kantiskajam un hjumiskajam dalījumam starp esību un jābūtību. Ekonomikas, jeb ekonomikas zinātne, pēta esību. Kā jebkura zinātnes nozare, tā pēta objektīvas likumsakarības, cēloņsakarības, piemērojot dažādas racionālas un empīriskas metodes, racionālas un empīriskas izziņas metodes, un ekonomikas zinātne kā tāda ir aprakstoša. Daudziem cilvēkiem, tīpaši kristiešiem, par piedauzības akmeni ir daudz austriešu ekonomikas skolas pārstāvju tēze, ka ekonomikas zinātne ir vērtību neitrāla. Un viņi saskata šajā tēzē tādu kā morālu nihilismu, ko nozīmē zinātne ir vērtību neitrāla. Bet, ja mēs paraudzīsimies uz jebkuru citu zinātnes jomu, jebkuru citu, teiksim, cilvēciskās izziņas jomu, mēs ieraudzīsim tieši to pašu fenomenu. Vērtību neitrāla zinātne nozīmē vienkārši zinātne, kura atbild uz kaut kādiem objektīviem jautājumiem, un atbilde var būt vai nu objektīvi patiesa vai objektīvi nepatiesa. Piemēram, ja valsts nosaka minimālo algu par augstāk par, teiksim, tirgus cenu, tad tādā gadījumā tas pie visiem citiem pārējiem apstākļiem izprovocēs bezdarbu. Tā ir vainu patiesas apgalvojums tas ir, vai arī nepatiesas. Pašā šajā apgalvojumā nav ietverts morāls vērtējums, tātad vainu, teiksim, ir noteiktas cēlonis, kas izraisa noteiktas sekas. Jā vai nē? Savukārt, ekonomikas politika nebūtu nav vērtība neitrāla, kā mēs to piemērojam, kā mēs to pielietojam, jo šeit, kā jebkurā apzinātā cilvēka rīcībā, darbojas ētikas moments. Un man šķiet, ka lai vislabāk to saprastu, kad mēs runājam tieši par ekonomikas jautājumiem, vislabākā un visprecīzākā analoģija ir ar medicīnu. Ir medicīnas zinātne un ir medicīnas prakse. Medicīnas zinātne ir vērtība neitrāla, kā jebkura objektīva zinātne. Piemēram, ja cilvēkam iedod šādas un tādas zāles, tad šīs zāles izsauks tādu vai tādu efektu. Vai mums tas patīk vai nē. Vai, teiksim, tādu un tādu slimību var ārstēt tā un tā. Savukārt, medicīnas prakse vai valsts politika medicīnas jomā nebūtu nav vērtība neitrāls. Turklāt, medicīnas praksē mums ir tāda ētikas nozare kā bioētika. Kādā veidā mēs to piemērojam? Šo, manuprāt, vislabāk ilustrē 20. Gadsimta sākuma angļu rakstnieka Gilberta Kīta Čestertona aforisms, ka tas ir mana privātā ārsta uzdevums paskaidrot man, vai šāda, vai šāds vai tāds ēdiens mani nogalinās. Bet tas ir mana privātā filozofa uzdevums teikt man, vai ir vērts mani nogalināt vai nē. Tātad atšķirība ir starp objektīvo zinātni un tās praktisko piemērošanu.
Bet vai nav tā, ka šis pats nošķīrums starp esamību un jābūtību vai starp it kā šo vērtību, neitrālu aprakstu un nu, tad kaut kādiem tur ētiskiem uzstādījumiem, vai šis pats nošķīrums nav moderns? Nu, tas ir tāds tipiskais Maksa Vēbera nošķīrums, vai ne, un īstenībā pat ne Maksa Vēbera vai ne, Deivids Jūms, populārākais šī nošķīruma tāds ieviesais rietumu domāšanā, ko, nu, teiksim, visādi tādi klasiskās filozofijas adepti kritizē līdz pat šai baltai dienai. Viņi teiktu, ka esamībā jau ir ielikt kaut kāda jābūtība, ka, nu, tas, kā mēs no tā, ka mēs, piemēram, aprakstam, kas, kāda ir lieta, mēs arī varam noskaidrot, kas ir labs šai konkrētajai lietai, kas to ved uz pilnīgošanos, vai ne, un, nu, proti, nu, tāda aristotelieši nenošķirtu, manuprāt, esmību un jābūtību, tā skaitā arī zinātnēs.
Ja mēs runājam par objektīvām cēloņsakarībām, tad, manuprāt, runāja par jābūtību, jā, teiksim, tādā ļoti dziļā filozofiskā nozīmē par pasaules iekārtu, vai ne, ka katrā lietā ir, katrai lietai ir savs mērķis, uz ko tas tiecas, jā, bet tā ir patiesība, ka, teiksim, ja mēs pētām, piemēram, kodola fiziku, tad tāda un tāda, tāds un tāds atomu sakopojums vai nu izraisa kodola reakciju vai arī neizraisa. Un līdzīgā veidā ir ekonomikas zinātnēs. Tāpēc citu, es nepiekristu tam, ka šis esības un jābūtības nošķīrums ir moderns, jo es redzu to jau, piemēram, svētā Akvīnas Toma skolotāja Alberta Lielā darbos, kurš ļoti stingri atteicās iekļaut tādus teoloģiskus un ētiskus apsvērumus tajā, ko tolaiku universitāšu terminoloģijā sauca par natūrfilozofiju, jeb dabas filozofiju. Viņš teica, ka dabas filozofijas uzdevums un metode ir pavisam citādi nekā teoloģijas, jo dabas filozofija vienkārši pēta objektīvo kārtību. Tātad, kā tas notiek, kā tas ir, kāda cēloņa izraisa, kādas sekas, ja? To pašu jau pirms Hjuma, labi, sen pirms Hjuma, 16. 17. Gadsimtā noformulēja Salamankas skolas vēlīnies holasti, tātad spāņi, par kuriem varbūt, jā, būs laiks, es pastāstīšu nedaudz vēlāk, runājot par austriešu ekonomikas skolas priekšgājējiem, kuri arī uzsvēra, ka ekonomikas jomā darbojas, protams, ne tādā pašā veidā, kā tas būtu fizikas vai astronomijas jomā, jo ir viena būtiska atšķirība, ka cilvēkiem ir brīvā griba, līdz ar to nav iespējams to kvantificēt tādā veidā, kā teiksim, dažādus fizikas fenomenus, bet jebkurā gadījumā ir objektīvi likumi, kuri darbojas tieši tāpat, kā objektīvi likumi darbojas dabā. Tāpat arī cilvēku savstarpējās attiecībās, ir tīpaši tirgus attiecībās, ražošanas attiecībās darbojas objektīvi likumi. Un mēs šos likumus izzinām. Pēc tam, kā mēs šos secinājumus piemērojam, tas jau ir cits jautājums. Piemēram, mēs varam, teiksim, skaidri noformulēt likumu, ka pie visiem pārējiem tādiem pašiem apstākļiem, ja ekonomika, ja valsts ekonomikā tiek iepludināts vairāk naudas, tad tādā gadījumā tas izraisīs cenu kāpumu. Vai mums tas patīk vai nē, šis apgalvojums ir vai nu paties vai aplams, un tas ir paties. Tagad, kā mēs gribam izmantot šo, vai mēs esam interesēti cenu kāpumā vai mēs nē, tas jau ir cits jautājums, tā ir jābūtība, tā jau ir politika.
Jā, bet vai mēs varētu varbūt palīdzot mūsu klausītājiem atgriezties pie sākuma un tā kā jūs jau arī pats vairākas reizes pieminēt austriešu ekonomisku skolu, vai jūs varētu pāris tēzēs raksturot šīs skolas, ja, teiksim, tos kopējos uzstādījumus un varbūt paskaidrot, kādā veidā tad austrieši ja, atšķirās no, es nezinu, parastajiem ekonomistiem vai kādiem ekonomistiem, klasiskajiem vai kādiem citiem?
Nu, ja it īpaši ņemot ārā, ka austrieši mūsdienās daudz kritizē, tas nozīmē, ka mūsdienās ir citi, ne tādi kā austrieši.
Jā, nu jāsaka, diemžēl, jā. Austriešu ekonomikas skola ir ekonomikas skola, kas atšķiras no citām skolām ar savu metodoloģiju, lai gan ir citas skolas, kas tai daudzos jautājumos ir tuvas, bet ir radušās nedaudz vēlāk. Tātad, austriešu ekonomikas skolas pamatā ir ideja, ka cilvēka rīcībā ar visu to, kā cilvēkam piemīt brīvā griba, ir noteikta dabiska spontāna kārtība un noteikti objektīvi pastāvoši dabiski likumi, kurus ir iespējams cilvēkam racionāli un empīriski pētīt līdzīgi dabas parādībām. Un šos cilvēka rīcības, cilvēka uzvedības objektīvos likumus pēta zinātne, kuru austriešu skolas viens no pamatlicējiem Ludvigs von Mises nosauc par prakseoloģiju, tātad zinātne par cilvēka uzvedību. Ekonomika austriešu skatījumā ir prakseoloģijas sastāvdaļa. Tātad ekonomika ir mācība par to, kā cilvēki izmanto šīs pasaules ierobežotos resursus savu mērķu sasniegšanai. Un lai to saprastu, varbūt vēl dziļāk jāpaskaidro, ka austriešu ekonomikas skola kā tāda pati par sevi radās 19. Gadsimta otrajā pusē pretstatā vācu vēsturiskajai skolai. Tas ir tāds diezgan ekonomikas vēsturē, tāds diezgan slavens notikums, jo vācu vēsturiskā skola noliedza ideju par to, ka vispār var būt kaut kādi objektīvi ekonomikas likumi, tai skaitā pat pieprasījuma piedāvājuma likums.
Viņuprāt,
visu nosaka katras tautas specifiskais gars, specifiski apstākļi un tā tālāk. Un visas 19. Gadsimta beigas ekonomikas vēsturē, var teikt, visas 19. Gadsimta beigas ir, teiksim, aizņemtas ar to, ko sauc par Methodenstreit, jeb strīds par metodi vācu valodā, starp vācu vēsturiskās skolas pārstāvjiem, tādiem kā Adolfs Wagners, Kārls Knīs, Gustavs Šmollers un citi, un Kārlu Mengeru, Eugenu Bem Baverku, austriešu skolas dibinātājs, kuri uzskatīja, ka nē, ka ir objektīva kārtība un dabiski likumi arī ekonomikā. Un šeit austrieši sekoja 19. Gadsimta pirmās puses franču ekonomistam Frederikam Bastiā, starp citu, es netik sen apmeklēju viņa kapa vietu vienā no Romas baznīcām, Frederiks Bastiā uzdeva šādu jautājumu. Kā mēs vispār redzam sabiedrību? Vai sabiedrība ir tāda māla pika, kuru valdošā elite var mīcīt un veidot pēc savas gribas? Vai arī tas ir kā organisms ar saviem objektīviem vispārējiem dabiskiem likumiem, kurus var pētīt. Un austriešu skola ļoti stingri uzstājus to, ka šādi objektīvi likumi ir, taču, protams, tos nevar pētīt gluži tāpat kā, piemēram, fizikas likumus, jo cilvēks ir unikāla būtne, ko austrieši atzīst, unikāla būtne visuma mērogā, jo cilvēks ir apveltīts ar brīvu gribu. Un līdz ar to cilvēka rīcībā nav un nevar būt gluži matemātiskas precizitātes. Piemēram, Austriešu ekonomikas skolas, viens no pamatlicējiem, Ludvigs un Mīzes, uzsvēra, ka ekonomikas zinātnes prognozēšanas spēja nav absolūta, bet tā ir salīdzinoša, tātad salīdzinot ar kaut ko. Un tādā veidā Austriešu skola atšķiras, teiksim, no pārējām, no arī no mūsdienu valdošās pieejas ar to, ka tā pretojas mūsdienās esošajai vērojamajai visu zinātņu matematizācijai. Iespēja, tā ir tendence iekļaut visu tādos kā matemātikas rāmjos, tāds matemātisks scientisms. Ja, piemēram, jūs pašķirstīsiet von Mises magnum opus, cilvēka rīcība, tas ir apmēram 900 lapuses. Nu, principā tā ir diezgan smaga tāda lasāmviela. Es rekomendēju drīzāk, ja kāds ir ieinteresēs, tad un lasa, piemēram, angļu valodā vai vācu valodā, drīzāk atrast kāda cita autora sarakstītu kopsavilkumu, jo tā grāmata ir tāda diezgan specifiska un pasmaga. Bet jūs tajos 900 lapusēs neieraudzīsiet nevienu vienādojumu, tā kā nevienu matemātisku vienādojumu. Jo, piemēram, Austriešu skola var paredzēt, ka pie tāda un tāda naudas apjoma palielinājuma cenas 4 pāribus, tātad pie citiem pāriem esošiem apstākļiem celsies, bet nevar konkrēti prognozēt, par cik procentiem tās celsies vai procentu daļām. Jo ir visdažādākie faktori, kas iedarbojas un būtībā, kas ir atkarīgi no cilvēka brīvās gribas. Nu, ļoti īsi sakot, Austriešu skolas metodes pašos pamatos ir vairākas aksiomas, kuras varbūt var salīdzināt ar matemātikas aksiomām tādā ziņā, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir pierādāms a priori, tātad neatsaucoties obligāti, nu, dažas no tām, protams, ir empīriskas, atsaucoties uz pieredzi, bet lielākā daļa nav, tātad tā ir pirmkārt rīcības aksioma, tā ir aksioma par to, ka mēs visi rīkojamies, un tā ir acīmredzama, jo, nu, to pamato dažādi autori, dažādi, teiksim, Mīzes atsauc uz Kantu, jā, savukārt vēlākie autori saka, ka jūs nevarat teikt, ka es nerīkojos, teikt tā saucamā performatīvā pretruna. Jūs nevarat teikt, ka cilvēki nerīkojas, jo runāšana arī ir rīcība. Ideju izpausme arī ir rīcība. Un ja kāds mēģinās apšaubīt šo rīcības aksiomu, tad viņiem uzreiz ir jāatbild, ko tad jūs tagad darāt. Ja? Tālāk ir labākās alternatīvas aksioma, kuru ir definējis jau svētais Akvīns Toms, tātad, ka ja cilvēks izdara izvēli, tad tas ir tāpēc, ka par labākai alternatīvai viņa skatījumā, viņa subjektīvajā skatījumā, nekā esošais stāvoklis, ierobežoto resursu aksioma, tātad tas fakts, ka mēs darbojamies ierobežoto resursu apstākļos un dažas citas, un uz tā visa arī balstās šī, manuprāt, ļoti elegantā Austriešu ekonomikas skolas būve no šīm aksiomām izriet tādi jēdzieni kā vērtējums, marginālā vērtība, noderība, izmaksas, peļņa, jeb ienākums, tāpēc uzmanība arī šeit svarīgi ir atzīmēt, ka Austriešu skola neraugās uz peļņu gluži tā kā mūsu māca, teiksim, skolā vai universitāte ekonomikas pamatos. Austriešu ekonomikas skolas izpratnē peļņa ir ne tikai nauda. Peļņa ir, jeb ienākums, tas ir viss, kas cilvēkam nāk par labu, arī nemantiskie labumi.
Teiksim, pieredze. Ja?
Teiksim, pieredze. Nu, un Austriešu ekonomikas skola ir devusi tādu diezgan lielu pienesumu tādās jomās, kā piemēram naudas teorija, ekonomikas ciklu teorija, kāpēc ekonomikā rodas bumi un recesijas cikliski un kāpēc tās parādījās, teiksim, 20. Gadsimtā un tā tālāk.
Jā. Sakiet, lūdzu, vai tie cilvēki, kuri arī tagad varbūt lasot Hayeka grāmatu un interesējoties, ja, par Hayeka idejām, kas nonāca plašākā apritē, tie cilvēki, kuri runājot par austriešu skolu, pamatā domā par amerikāņiem un zināmiem amerikāņu ekonomistu un pat politiskām kustībām. Ja, varētu nosaukt amerikāņu libertāriešus, kur, manuprāt, šobrīd ir pazīstamākie pasaulē. Nu, vismaz tādā ziņā, ka viņiem ir savas izdevniecības, ja viņiem ir savas domnīcas. Ja. Es pat Eiropā nevaru nosaukt nevienu libertāriešu grupu. Ja. Tad Vai šis amerikāņu strāvojums tā precīzi atbilst, vai tas ir kāds izvērsums no šīs austriešu skolas, vai ir pareizi sacīt, ka austriešu ekonomiskā skola mūsdienās propagandā neoliberālismu, vai šis jēdziens ir sakarīgs, vai tas ir lietojums, vai nē?
Jā, paldies. Tas ir svarīgs jautājums mums eiropiešiem, jo daudz eiropieši arī, teiksim, gan kulturāli, gan ikdienā, gan politiski ideju ziņā ietekmējas no Amerikas. Jāsaka, ka austriešu ekonomikas skolai tieša ideju ziņā, tiešas saiknes ar libertārismu nav. Jums nav jābūt libertārietim, lai būtu austriešu ekonomikas skolas piekritējiem. Piemēram, man pašam ir laba sadarbība un labi kontakti ar Ektona universitāti, pat ir Ektona institūtu, kurš rīko tādu ikgadēju vasaras skolu Ektona universitāti, Grand Rapidos, kas ir viena no lielākajām latviskajām pilsētām, starp citu, kur ir liela latviešu kopiena Mičigānas štatā, Mičigānas pavalstī. Lūk, un lielākā daļa no šiem cilvēkiem, kas ir stingri austriešu ekonomikas skolas piekritēji, viņi nav liberāli, libertārieši. Lielākā daļa no viņiem tomēr definē sevi kā dažādu nokrāsu konservatīvos vai klasiskos liberāļus. Es pazīstu cilvēkus, kuri ir, piemēram, profesors Samuels Gregs, kurš līdz neilgam laikam, tātad viņš bija viens no vadošajiem Ektona universitātes darbiniekiem, viņš pret politisko libertārismu ir noskaņots visai kritiski. Jā, tā ir taisnība, ka daudzi vai pat lielākā daļa amerikāņu libertāriešu un arī Tea Party, nu Tea Party ietilpst arī tā saucamie paleokonservatīvie, tas arī nav tās viendabīgs veidojums, tas atkal cits temats, ka liela vai lielākā daļa no viņiem piekritīs drīzāk austriešu ekonomikas skolas atziņām, bet tieša sakara starp, tātad tieša ideju ziņā, sakara starp vienu un otru nav. Tātad vēlreiz, ne visi austriešu ekonomikas skolas piekritēji ir libertārieši. Piemēram, es nenosauktu Hayeku par libertārietu, viņš drīzāk ir klasiskais liberālis. Un arī otrādi, es domāju, ka ne visi cilvēki, kuri sauc sevi par libertāriešiem, ir tīpaši kreisie libertārieši, kas arī ir atsevišķi temats, būtu austriešu ekonomikas skolas piekritēji. Bieži vien abas idejas sakrīt vienos un tajos pašos cilvēkos, bet, kā es teicu, nevienmēr. Un tas izriet no tā, ko es pirmī teicu, kā austriešu ekonomikas skola jau raugās, cenšas atrast objektīvās cēloņu sakarības un likuma sakarības. Tā ir teiksim, politiskā rīcība, kas jau no tā izriet, tā ir jau tālāk cilvēku izvēle, vai viņi grib tās sekas, lai iestātos vai ne. Jā, varbūt atgriezīsimies vēl uz brīdi Eiropā. Jā, Eiropā tas ir nedaudz paradoksāli, ka mēs saucam to par austriešu ekonomikas skolu, lai gan tās citadeles vairākas intelektuālās atrodas gandrīz tikai Amerikas Savienotajās valstīs. Nu, ir arī dažās citās valstīs, bet to sauc par austriešu ekonomikas skolu tādēļ, ka tās pamata dibinātāji 19. Gadsimtā un 20. Gadsimta pirmajā pusē Karls Mengers, Eugens von Bēms Baverks, tālāk Ludvigs von Mises Baverka skolnieks, von Mises skolnieks Hayeks, viņi nāk sākotnēji no Austrijas, ja vēl precīzāk sakot, var teikt, no Austro-Ungārijas, ja, kas 19. Gadsimta beigās Austro-Ungārija bija ārkārtīgi spēcīga.
Intelektuālā ziņā.
Tieši jā, tā, tāpēc, ka intelektuālā, lūk. Bet, un tāpēc to sauc par austriešu skolu, bet šodien tai nav tieša sakara ar Austrijas valsti. Eiropā ir vairāki spēcīgi austriešu skolas domātāji, kā, teiksim, Karls Gvido Hülsmans, teiksim, Hans Hermanns Hoppe, viņš ir vāciets, viņam gan ir Amerikas pilsonība, bet viņš dzīvo Eiropā. Tātad, jā, bet šīs skolas, teiksim, dominējošā, tāda, teiksim, intelektuālās centrs jāatrodas Amerikas Savienotajās valstīs. Bet runājot par neoliberālismu, nu, šis vārds, ap citu, ir, es pats šo vārdu cenšos nelietot, un laikam arī neesmu nekad pēdējo gadu laikā lietojis, jo redzat, ar to neoliberālismu ir tā, ka, manuprāt, šis vārds ir līdzīgs apmēram tam, kā padome laikā tika lietoti vārdi buržujas vai buržuāzi. Mēs zinām, ka tas ir kaut kas slikts. Padome laikā teiks buržuāziskā valodniecība, buržuāziskā māksla, ka tas ir kaut kas slikts, ja? Bet kas tad īsti tas ir, to definēt ir ļoti grūti. Skaidrs ir tas, ka neviens ekonomists un neviens politiķis sevi tā nedefinē. Tas ir negatīvs vārds, kas ir kā kritisks.
Ko lieto kaut kādi ziņu portāli vai komentētāji?
Jā, bet dažādās nozīmēs.
Jā.
Piemēram, Klaus Švabs lieto vārdu neoliberālisms kā brīvā tirgus ekonomika. Jo viņš ir, protams, pret to, viņš ir par to, lai valdības strādātu kopā ar lieliem korporācijām un kā saka, roku rokā. Es pazīstu vairākus Čikāgas ekonomiskās skolas pārstāvis, kuri lieto vārdu neoliberālisms, bet lieto tādā nozīmē arī negatīvi, kā tas, ko mēs tagad redzam, ka lielo korporāciju sadarbība un cieša sazobe ar valstu valdībām, jā,
ir būtībā radījusi līdzīgu situāciju tai, ko Hayeks kritizēja savā grāmatā ceļš uz kalpību, jā, tikai valsts tā. Centralizētā jā. Orgāna jā. Vietā. Tagad ir multinacionālās korporācijas, jā, kuras pat nav kur iesūdzēt.
Bet kuras faktiski saplūst ar valsti, jā. Jo viņas lobē valsti un valsts savukārt rada viņām dažādas priekšrocības un tātāk, jā. Tātad tādā nozīmē, bet nu, tas vārds ir pārāk izplūdis un jājautā, ko tas vispār nozīmē. Jo katrs lietotājs vai gandrīz katrs lietotājs ieliek tajā savu nozīmi.
Jā, bet cilvēkiem tomēr rodas, manuprāt, priekšstats, ja viņi runā par austriešu ekonomisko skolu ja, vai šiem amerikāņu virzieniem, ka tie ir ekonomisti un domātāji grupējumi, kuriem ir konkrēti priekšlikumi, kā būtu jārīkojas, ja izejot no viņa tā teoretiskā pamata. Ja, un viņi katrā situācijā varētu dot lūk savu skatījumu. Ja. Tad viens no tiem, kas visvairāk arī, nu, sakojot Hayeka rakstītēm, visvairāk paliek atmiņā, protams, ir maksimāli minimizēt valsts iedarbību, ja, ekonomiskajos procesos, to regulācijā, arī kaut kādu krīžu risināšanā un tam līdzīgi. Ja es jums, piemēram, uzdotu jautājumu, ja, vai jūs varētu man atbildēt kā cilvēks, nu, kas savā ziņā pārstāva Austrijas ekonomisko skolu? Nu, piemēram, tagad ir sagaidāms, ka rudenī milzīgos apjomos pieaugs enerģijas cenas, ja, un tad ļoti daudz cilvēku, varbūt pat gandrīz visi Latvijā dzīvojušie, viņiem būs objektīvas grūtības samaksāt rēķinus par apkuri savos dzīvokļos un mājās. Ja. Tagad mēs skatāmies visi uz valsti, nu, kur lai mēs skatāmies? Mēs no Krievijas federācijas neko piedzīt tur nevaram. Un tagad sakam valstī, nu rīkojies, ja, tagad palīdzi, ja, risini tagad šo palīdzi šiem cilvēkiem, ja, vai ko austriešu ekonomisti sacītu, pieņemsim par šo situāciju?
Austriešu ekonomisti vispirms meklē cēloni šīm sekām. Kādēļ mēs esam nonākuši pie tādas situācijas? Tātad kāpēc vispār ir šāda enerģijas krīze? Kas to ir izraisījis? Austriešu ekonomikas skolas pārstāvi vienkārši teiktu, ka lai novērstu šo krīzi, ir jānovērš tā cēlonis. Ja mēs tagad esam tādā situācijā, ka valsts...
Nu, turpiniet, jā.
Ja, protams, ka ja valsts ir atbildīga par ekonomiskās krīzes rašanos, jā, tad atsevišķos gadījumos valstī var nākties šo situāciju labot, bet sekas jau ir lielajā politikā, starptautiskajā politikā, tajos notikumos, kuri tagad norisinās Eiropas kontinentā, kā mēs to ļoti labi redzam. Austriešu ekonomikas skolas atziņu patiesību jau tas nekādā veidā neskar, ja nebūtu bijis šis Krievijas iebrukums Ukrainā, ja nebūtu bijusi starptautiskā krīze, šī enerģētiskā krīze, ko izraisīs šie notikumi vispār, nu tad skaidrs, ka enerģija būtu pieejama un šī problēma nebūtu radusies. Ja? Bet austriešu ekonomikas skolas uzdevums ir īstenībā ļoti pieticīgs. Tas ir pateikt vienkārši, ka tad, ja jūs rīkosities tādā veidā, tad tādā gadījumā jums būs tādas un tādas sekas. Ja? Austriešu ekonomikas skolas uzdevums nav teikt, ka redzat, piemēram, tādos apstākļos vai nē, kaut kurā, kas ir izveidojušies, piemēram, vai no 70. Gadu tās pašas degvielas krīzes vai arī pašreizējās Krievijas agresijas Ukrainā rezultātā, ka ir jādara tā vai tā, ka ir jārīkojas tādā vai citādā veidā. Tā vienkārši pasaka, kādas sekas būs, ja darīs tā un kādas sekas būs, ja darīs šitā. Bet ir svarīgi saprast, ka nu, galu galā pie šīs situācijas, kurā mēs esam nonākuši, un arī iespējamās pārtikas krīzes, nu, vainīgas ir valdības. Tātad šeit gadam pirmām kārtām Krievijas federācijas valdība.
Jā, bet mēs no viņiem neko nevaram. Nu, tad,
nē, mēs neko, nevaram, mēs neko no tā nevaram tā sakot, piedzīt vai nu, tādā gadījumā ir jāskatās vienkārši, kā politiķi var vai nu ar lielāku valsts iejaukšanos vai ar mazāku valsts iejaukšanos, kādā veidā viņi var šo situāciju labot. Bet kā jebkuras ekonomikas skolas uzdevums, tas nav diktēt, ka šādos ārkārtas gadījumos ir jārīkojas šā, jo šīs ārkārtas situācijas pamatā jau ir politiķu rīcība, ja mēs raugāmies uz to globāli.
Bet es nespēju noticēt šim šķietam vieglajam nošķīrumam, nu, kā jūs to stāstat, nu, kā tas arī austriešu to acīm redzot, proponē nu, starp valsti un ekonomiku. Nu, ka ekonomika, jā, tur ir savi likumi, un tad tas, ko valsts dara, tas drīzāk ir tur kaut kāda drīzāk politika, drīzāk jābūtības, kaut kāda etiska ideāla, kuriem tad vienkārši jāņem vērā šie ekonomikas objektīvie likumi. Jo kaut kā tradicionāli vienmēr politika un ekonomika ir bijuši tik cieši savijušās, ka retais nu, tādiem klasiskajiem domātājiem ir mēģinājuši tos tā, nu, pilnīgi, nu, vismaz manā skatījumā, varbūt neinformētajā, ir mēģinājuši tā, nu, ļoti strikti nodalīt. Tāpēc runā par, nu, jā, par tautsaimniecību vai ne, par politekonomiku runā, kas gan tāds marksisti jēdziens, bet, nu, manuprāt, varbūt pamatots. Un jūs sakāt, tie novērojumi austriešu ekonomikas skolai par ekonomisku uzvedību tādu neitrālu, bet, nu, man liekas, ka tur neizbēgam viņiem izriet kaut kādu secinājumu tam, ko valsts, ne tikai cilvēki, bet ko valstī vajadzētu vai nevajadzētu darīt, lai tad ekonomika būtu tur tādu un tādu risinājumu, labāk vai sliktāku risinājumu. Un tāpēc tas mans jautājums būtu, vai tiešām ir tā, ka austriešu ekonomiskās skolas skatījumā valsts ir drīzāk viens no aktoriem, kurš nu, tādā pašā līmenī kā citi ekonomiski aģenti, nezinu, valsti arī veido indivīdi, kuriem ir savas ekonomiskās intereses un savas tās ekonomiskās uzvedības maksimums vai likumi, kuriem viņiem jāpakļaujās, un tad, kad aizbēgam valsts pakļautiem pašiem likumiem, bet vai gadījumā nav tā, nu, ka valsts tomēr ir kaut kas tāds, nu, kvalitatīvi augstāks. Ne kā vienkārši indivīdi, kuri tur meklē resursus.
Pirmkārt, tā doma, ka valsts vienmēr ir bijusi ļoti cieši iejaukta ekonomiskos procesos, tas, starp citu, ir tāds maldīgs iespaids, kurš ir nu, 20. 21. Gadsimtā ir diezgan ir tās diezgan iesakņojies, tieši tāpat kā piemēram mums ir tāds maldīgs priekšstats, ka valstī obligāti ir jānodarbojas ar bērnu izglītību. Ja mēs paskatīsimies uz rietumu civilizācijas vēsturi, mēs redzēsim, ka šis fenomens valsts iejaukšanās izglītībā ir diezgan jauns. Un tas pats attiecas arī uz ekonomiku. Tāda reāla valsts iejaukšanās, es nedomāju, teiksim, tādu laiku pa laikam iejaukšanos, kuru mēs vērojam, piemēram, jau 15. Gadsimta beigās, 16. Gadsimtā. Bet īstenībā, ja mēs paraudzīsimies uz lielāko mūsu rietumu civilizācijas vēstures laikposmu, mēs redzēsim, ka politiķu iejaukšanās ir bijusi, salīdzinot ar mūsdienām, ir bijusi minimāla, un arī, ja mēs lasīsim tos pašus spāņu holastus, mēs redzēsim, ka viņi analizē dažādas iespējas, kā, teiksim, valdnieks var iejaukties naudas ekonomikā, teiksim, mainot naudas vērtību un tā tālāk, un viņi gandrīz vienbalsīgi to nosoda. Viņi tātad saka, ka tas ir daudzos gadījumos amorāli, kontraproduktīvi un tā tālāk. Ar valsti problēma ir tāda, kā valsts, kā ekonomiskais, kā jūs teicat, aktors, jeb ekonomiskais darbinieks, valstī tomēr ir viena būtiska atšķirība no uzņēmuma, tāpēc, ka pie mums Latvijā, zināt, bieži vien jau kopš 90. Gadiem skan tāds apgalvojums, kuru es uzskatu par absurdu, ka, kad mēs nāksim pie varas, mēs vadīsim valsti kā uzņēmumu. Valsti nevar vadīt kā uzņēmumu, kādēļ. Un šeit iestājas spēlē tāpat ierobežoto resursu aksioma, bet tikai lokālā mērogā. Jo uzņēmējs, es domāju, uzņēmējs normāli funkcionējošā tirgu. Ja uzņēmējs, protams, var dabūt kaut kādas koruptīvas labumus no valdības, no valsts, bet tas atkal tam tā nevajadzētu būt, tas ir cits jautājums. Bet uzņēmums ir saistīts ar tiem resursiem, kādi tam ir. Uzņēmums ir atkarīgs no saviem klientiem, no tiem, ko tas apkalpo. Uzņēmums nevar atļauties līdz ar to pārāk izšķērdēt tā rīcībā esošos resursus, jo, piemēram, ja uzņēmējs rīkosies nesaprātīgi, pretēji tam labā saimnieka principam un labas pārvaldības principam, kurš, manuprāt, starp citu ir kristīga vērtība, arī ierobežoto resursu apstākļos rīkoties tā, lai izvairītos no nevajadzīgiem pārmērīgiem zaudējumiem un resursu izšķērdēšanas. Uzņēmējs ir saistīts, viņam ir jāplāno, viņš nedrīkst darīt pāri saviem kontrahentiem, tiem, kurus viņš apkalpo, un kuri apkalpo viņu, jo tādā gadījumā viņš, teiksim, tos resursus nedabūs. Līdz ar to uzņēmējam, ja viņš negrib bankrotēt, viņam visu laiku ir jādomā, vai ne, jāplāno. Valstī tā nav, jo valsts pārtiek no nodokļu maksātāju līdzekļiem, un ja valsts strādā slikti, tad tādā gadījumā tā vienkārši nākamajā gadā iegūst vairāk budžeta līdzekļu, jo viss tiek norakstīts uz nepietiekamo budžetu. Un šeit man šķiet, ka teiksim, vislabākais salīdzinājums ir policija un privātā drošības firma. Privātais drošības uzņēmums, apsardzes uzņēmums, ja tas kārtīgi nesargā apsargājamo objektu, tad sods par to, tātad pašas ekonomiskās attiecības kā tādas šo uzņēmēs soda. Nākamajā gadā, teiksim, apsargājamā objekta īpašnieks nepagarinās līgumu ar viņu, vai arī lauzīs esošo līgumu ar šo uzņēmumu, un šis uzņēmums bankrotēs. Ja policija strādā slikti, tad rezultāts ir pretējs. Policija iegūst nākamajā gadā vairāk budžeta līdzekļu, jo iekšļiet ministrs iet uz parlamentu un saka, piedodiet, bet mums nav naudas, mums nav pietiekami naudas, un tāpēc mūsu policisti nepietiekami labi sargā un nepietiekami labi atrisina noziegumus, un viņi iegūst vairāk naudas. Starp citu, viena interesanta piezīme. Viens no austriešu ekonomikas skolas piekritējiem ir pašreizējais valdošais Lihtenšteinas firsts Hans Ādams II. Un viņa dēls kroņprinces Alois, jā, viņš pats sarakstīja ļoti labu grāmatu Valsts 21. Jā. Gadsimtā. Un saskaņā
arī nepārsteidz.
Ar jauno, jā, viņš ir ļoti interesanta persona, man gan
mēs
diemžēl.
Ieliksim šo grāmatu mūsu bibliogrāfijā.
Man starp citu diemžēl nav gadījies pagaidām ar viņu personīgi satikties, bet es ļoti gribētu kādu dienu. Viņš ir tātad panācis, ka pašreizējā jaunā pirms 20 gadiem pieņemta apstiprinātā Lihtenšteinas konstitūcija saskaņā ar to kantoni, jeb gemainde, jeb kopienas vietējās parastos policijas pakalpojumus, tātad apsardze un tā tālāk, var atteikties no firsta policijas pakalpojumiem un, ja uzskata to par racionālāku, noalgot, noīrēt kādas privātas apsardzes firmas pakalpojumus. Tāpēc, ka tā ir pakļauta tirgus nosacījumiem, un ja viņi slikti strādā, viņi vienkārši ir ārā no tirgus.
Jā, bet ļoti labi, ka jūs par to runājat, kad mēs varam vēlreiz atgriezties pie mani iepriekšējā jautājuma. Ja? Es varētu arī to jautājumu koriģēt. Tad jautājums bija tāds. Tagad no mums daļai neatkarīgi, bet daļai arī atkarīgi, ja? jo viss ir savā starpā, savstarpēji saistīts. Iemeslu dēļ, ja, no septembra, oktobra sāksim just, ka cilvēkiem dzīvokļos būs aizvien augstāk, jo viņiem būs vienai daļai reāls grūtības samaksāt par gāzi, par apkuri. Ja? Man ir palicis priekšstats arī no tā, ko jūs tikko teicāt, ka Austriešu ekonomisti plašā nozīmē, ja, ieskaitot viņu amerikāņu epigoņus, teiktu, valstī šajā situācijā nav jāiejaucas, katrā ziņā valstī nav jāiejaucas tādā veidā, ka viņi tagad visiem pilsoņiem, kam ir tie lielie dzīvokļi, pārskaita uz kontu kaut kādu sumiņu, lai nokompensētu ja, to nesamaksāto apkuri. Ja. Valstī ir jāpasaka, mēs šeit neko nevaram darīt, lai asiņo. Un ko nozīmē, lai asiņo? Līdzīgi kā būtu ar banku, kas bankrotē. Nevajag viņā iegrūst no valsts naudu, aizņemoties turklāt, lai asiņo. Ja neļauj tai bankai nosiņot vai šim rudenim būt cilvēkiem grūtam, tad viņi nu, nekad arī neiemācīsies būt atkarīgi no valsts. Un viņi visu laiku skatās uz valdību un saka, tur man 200 eiro ieskaita, jo man šeit ir pāpkuri grūti samaksāt. Lai gan labāks risinājums būtu, pirmkārt, ka šie cilvēki, viņi nedzīvo tik lielos dzīvokļos, vai viņi pāriet uz cita veida apkuri, vai viņi pāriet uz mazākiem dzīvokļiem, vai viņi pārvācas uz laukiem, ar vienvārdu sakot, vai viņi vēršās pie biedrībām, draudzēm, kaut kur citur pilsoniskajā sabiedrībā pēc palīdzības, nevis viņi skatās uz valsti kā uz mammu. Vai es pareizi saprotu?
Kā es jau teicu, austriešu ekonomikas skolas piekritēju starpā ir sociālpolitiski dažādu uzskatu cilvēku. Un, piemēram, tajā situācijā, kuru aprakstījāt jūs, tas pats Friedrichs Hayeks, kurš ir viens, kā zināms, no austriešu ekonomikas skolas zvaigznēm, iestājās par to, ka valsts tomēr var pielietot tā saucamo safety net, jeb drošības tīklu, kurā tādos ļoti nu, svarīgos gadījumos, kad ir pašu cilvēku drošība, izdzīvošana, kad tiešām runa ir par dzīvību un nāvi, teiksim, kā šajā gadījumā tas, ko jūs aprakstījāt, ka tādā gadījumā valsts var iejaukties un, teiksim, uz laiku nodrošināt šiem cilvēkiem kaut kādu minimālo pieeju kaut kādiem resursiem un tā tālāk.
Bet Ludvigs von Mises, piedod, bet Ludvigs von Mises šo Hayeka punktu un citi, ja, no austriešu skolas ir asi kritizējis, sacītams, kad, nu, kad, lūk, viņš Hayekam šajā punktā nekad nevar piekrist.
Jā, un daudzi citi tam arī nepiekrīt. Te, manuprāt, ir jāraugās uz katras konkrētās situācijas apstākļiem. Manuprāt, nav korekts salīdzinājums situāciju, kur cilvēki, piemēram, draud, tad ir tad draud, ka cilvēki var iet bojā, teiksim, apkuris vai bada dēļ ar valsts palīdzību bankai. Tomēr tas ir pavisam kaut kas cits. Jo, ja valsts
Bet bankai bankrutējot, lielai bankai, kā Banka Baltija vai kaut kam tā, vai Lehman Brothers, ja, bankrutējot, ir tur milzīgs skaits ar cilvēkiem, kas pazaudē visu pensiju, visus iekrājumus, ja, visu naudu, kas ir sakrāt bērnu izglītībai un tā tālāk. Labi, viņi nemirst, ja, bet arī no apkurs trūkuma cilvēks uzreiz nemirst. Vienkārši, es gribu teikt, ka tie nav tik vienkārši to nošķirt šos divus gadījumus.
Nē, nu, bet bankas problēma ir tā, ka kas attiecas uz, piemēram, tiem notikumiem, kas bija pie mums Latvijā, piemēram, Banka Baltija 90. Gadījumos. Šajā bankrotā pie vainas daļēji bija valdības politika. Valsts iejaukšanās jau pašā sākumā bija problemātiska. Bet lieta tā, ka, nu, ja mēs runājam par šo te safety net, tad bankas gadījumā problēma ir tā, ka ja valsts stutē grimstošu banku, tas nozīmē, es runāju tādos apstākļos, tātad brīvā tirgus apstākļos, nevis vēl. Tad tādā gadījumā tas nozīmē, ka valsts aizpludina resursus, kurus varētu ieguldīt ekonomikas procesos efektīvi citur, šīs te acīmredzami neefektīvās un, teiksim tā, ja tā var teikt, nepārvaldīgās bankas stutēšanā, jo tas ir tas, ko
un iespējams krāpnieciskās.
Tas ir tas, jā, ko teica Frederiks Bastiat. Šis ir, starp citu, ļoti svarīgs moments, kur es gribētu uzsvērt tieši sakarā ar un es arī vēlētos aicināt visus klausītājus padomāt tieši par to, runājot arī par pašreizējiem socioekonomiskiem procesiem. Lieta tā, ka visas mūsu, gandrīz visas, vai visas mūsu soļi, mūsu rīcība izraisa divu veidu sekas. Redzamās un neredzamās. Ja? Frederiks Bastiat lietoja 1850. Gadā slavenajā savā esejā Redzamais un neredzamais, ar kuru starp citu vajadzētu sākt jebkuras ekonomikas studijas vidusskolā, manuprāt. To var ilustrēt šādi. Mazs zēns izsit savu tēvu mājai logu. Un ir cilvēki, kuri teiks, ka, nu, jā, žēl, bet īstenībā tas ir ļoti labi, jo zēns izsita logu, darbs būs stikliniekam. Ja zēni rotaļādamies nesist logu sārā, tad stikliniekiem nebūtu darba. Tas ir tas, ko mēs redzam. Taču viņa tēvs šo naudu, kuru viņš tagad būs spiest dot stikliniekam, viņam šī nauda varbūt bija atlikta, piemēram, kurpniekam, lai uztaisītu sev jauns kurps. Viņš neiegūs kurpes, un kurpnieks nedabūs savu naudu. Tas ir tas neredzamais, redzamais un neredzamais. Un ekonomiskās politikas lielākais, teiksim, lāsts, ja, pēdējo divu gadsimtu vai pat vairāk gaitā, ir tas, kā politiķi redz un ņem vērā tikai redzamās sekas, bet neņem vērā šīs te neredzamās sekas. Teiksim, runājot par acīmredzami bankrotēšanu, acīmredzami slikti pārvaldītas bankas vai uzņēmuma uzturēšanu, ja, aizbildnoties ar to, ka lūk, tur ir cilvēkiem nauda, cilvēkiem darbs un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs redzam. Valsts palīdz uzņēmumam, cilvēki paliek, nu, vai lielākā daļa darbinieku paliek savās darba vietās, un tas izskatās ļoti labi un humāni. Taču tas, ko mēs neredzam, ir tas, ka šie līdzekļi atkal, šie resursi, kuri paliek šajā acīmredzami, teiksim, slikti pārvaldītajā nozarē, slikti pārvaldītajā uzņēmumā, tie atkal nenonāk tur, kur tos varētu pārvaldīt labāk, ar lielāku efektivitāti.
Mēs neredzam arī to, ka šie te konkrētie baņķieri vai uzņēmumi, kas ir uzņēmušies šo risku, viņiem nav jāmaksā par sava bankrota sekām.
Tieši tā.
Ja? Viņiem ir, nu, viņiem nav tas, ko Nasims Tālibs sauc par skin in the game, ja? Āda uz spēles, jo viņi zina, pat ja viņi, teiksim, rīkosies ārprātīgi, ārkārtīgi nesaprātīgi, ja, un novedīs to banku līdz tam bankrotas liekstim, kad valdība iejauksies un tad izpirks un palīdzēs. Ja. Nevis, ka viņiem būs jāsamaksā reālā cena par to, ko viņi nodarījuši. Un tā veidojās tas milzīgais valsts buferzona, ja, starp tiem it kā uzņēmējiem un cilvēkiem, kas, manuprāt, ir viens no tiem punktiem, ko pamatoti austriešu ekonomisti ir kritizējuši, vai ne? Hajeks viņu starpā.
Jā, jā.
Es gribētu atgriezties pie pamata antropoloģijas jautājumiem. Es joprojām nespēju noticēt šai austriešu idejai, ka, nu jā, ka ekonomiskās darbības, ekonomiskā uzvedība veido tādu veselu bloku cilvēka dzīvē, un nu, tad morālā rīcība, morālā uzvedība ir kaut kas cits. Un, nu, mēs, piemēram, arī mēs resursus, nu, vismaz tāds man iespējas radies, ka mēs neiegūstam resursus, mums arī netiecamies pēc resursiem pašiem par sevi, nu, nu, mēs viņus gribam, jo viņi mums sniedz kādu labumu. Labākajā gadījumā mēs gribam, teiksim, apstrādāt zemi, mēs gribam no darba gūt kādus augļus, lai, piemēram, pabarot savu ģimeni. Tā kā šie nezinu, darba augļi vai manta vai īpašums, tas nav mērķis pats par sevi, tas ir mērķis, komats lai, nezinu, lai pabarotu ģimeni, nopelnītu naudu un uzceltu baznīcu, lai sagādātu saviem bērniem vai pašam savu labāku izglītību. Un tie nav, nu, tie nav, vai ne, nu, šie augstākie virsmērķi. Tie nav, nu, vērtība neitrāli, tie ir, nu, ētiski lādēti, ja tā varētu teikt. Un tāpēc es, nu, es kaut kā neticu šim nošķīrumam. Nu, tie ir tik cieši kopā savijušies, ka es nespēju viņus tā atšķitināt, ka, nu, lūk, ekonomikas objektīvie likumi valda tikai par to darbību kopumu, un tad, nu, morālā rīcība uzvedība ir, nu, lūk, šis kaut kas cits bloks.
Nu, šajā gadījumā, teiksim, tieši šajā konkrētajā jautājumā es varu jūs iepriecināt.
Jā,
jo, jā, šeit es varu jūs iepriecināt, jo austriešu ekonomikas skola, tas nav tas, ko jūs aprakstījāt, tas gluži nav austriešu ekonomikas skolas skatījums. Vismaz vēl varbūt daži tās piekritēji var tādu viedokli paust, bet, ne, bet noteikti ne tās dibinātāji, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tas, ko vairākārt uzsvēra Ludvigs von Mises savos darbos, kā austriešu ekonomikas skola antropoloģijas ziņā ir realistiska. Tas nozīmē, ka tā atsakās no tāda vidusmēra cilvēka tēla izmantošanu ekonomisko procesu analīzē, tāda, kā Franči saka, homme moyen, vidējais cilvēks, un arī noliedz un noraida tāda teorētiska homo economicus uzburšanu. Tāds ekonomisks cilvēks, cilvēks, teiksim, tāds, nu, vidusmēra patērētājs vai vidusmēra ekonomiskais aģents. Austriešu ekonomikas skola personīgi man liekas ļoti pievilcīga un arī pareiza ar to, ka tā raugās uz cilvēku stingri uz tādu, kādu cilvēks ir, kāds cilvēks ir. Un, protams, ka cilvēkam ir gan materiālās vajadzības, gan nemateriālās vajadzības. Cilvēkam ir, piemēram, vairāki Austriešu ekonomikas skolas pārstāvi ir teikuši, ka ja cilvēks, pieņemsim, iegūst naudu savā īpašumā, tad tajā brīdī nevar teikt, ka tā nauda viņam ir vienkārši neauglīga, jo viņš no tā gūst psiholoģisku apmierinājumu, jā, pat mēs nerunāsim šeit par kaut kādu mantkārību, bet teiksim, nu, cilvēks ir priecīgs, ka viņam ir ienākus nauda, tas jau ir pozitīvs, aktīvs cilvēka labā, jo, kā es jau teicu pašā sākumā, Austriešu skola raugās uz peļņas, jeb ienākumu jēdzinu plašāk nekā vienkārši naudas vai mantas ienākums. Un, protams, kā cilvēks cenšas dabūt sev darba augļus, pabarot savu ģimeni, bet cilvēks tomēr ir unikāla būtne, kura ir domāta kaut kam augstākam, tā kā mūs māca kristietība, cilvēks radīts pēc Dieva līdzības, cilvēkam ir kājas uz zemes un galva debesīs, cilvēks tiecas uz kaut ko vairāk. Un, piemēram, tas fakts, ka cilvēkam ir garīgās vajadzības, cilvēkam ir tieksme pēc ticības, izglītības, brīvā laika, ko pavadīt ar savu ģimeni un saviem bērniem. Un, jo efektīvāk tiek apmierinātas cilvēka materiālās vajadzības, jo lielāka iespēja viņam ir pievērsties garīgajam. Piemēram, es pats ļoti skaidri zinu, ka ja es būtu 19. Gadsimta pirmās puses strādnieks un es strādātu kaut kādas 14 stundas rūpnīcā, tad man nebūtu laika domāt par augstām matērijām un studēt holistiku darbus vai austriešu ekonomikas skolas pamatus, ja? Jo efektīvāks ir cilvēka darbs, jo lielākus augļus tas nes, jo cilvēks var darīt to, kas angliski saucas trade-off. Tātad mainīt savā dzīvē tā kā apmaiņa viena labuma pret otru. Teiksim, mans darbs ir efektīvāks un nes lielāku peļņu, lielāku, nu, teiksim, materiālā ziņā naudas ienākumu. Tas nozīmē, ka es varu izbrīvēt vairāk brīva laika sevis pilnveidošanai, ģimenei, ticībai, kontaktiem ar līdzcilvēkiem un tā tālāk. Es būtu varējis strādāt 12 stundas dienā un dabūt vairāk naudas. Jā, bet es neesmu interesēt, jo man pietiek ar to, ko es nostrādāju tas 8 stundas dienā, un pārējais ir jau pašpilnveidošanās.
Jūs esat katolis un esat arī aizstāvējis katoļu maģistēriju, katoļu mācību un katoļu holistisko mantojumu un tā tālāk un tā joprojām. Vai jūs nevarat īsi, nu, varbūt arī palīdzēt mums, arī man, ja, un mūsu klausītājiem, nu, vai jūsuprāt pastāv un ir sakarīgi runāt par katoļu sociāli-ekonomisko teoriju, vai tas neko neizsaka, jo tas jau tur ir tāda bunģa ar tārpiem, kas ir pilna ar pārpratumiem.
Tātad tas jēdziens katoļu sociālā mācība ir nedaudz, jāsaka, tas ir nedaudz divdomīgs, un es varbūt šokēšu dažus katoļu klausītājus ar to.
Droši.
Jo lieta tā, ka sākot ar pāvestu Leonu 13., kurš, var teikt, pavēra tos vārtus 1891. Gadā ar encikliku Rerum Novarum, pāvesti ir izteikušies par sociāli-ekonomiskiem jautājumiem, bet ir jāņem vērā, ka viņu apgalvojumus, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai tas ir maldinoši, vai tas ir skaidri, tas ir cits jautājums, ir saredzami tomēr vairāki autoritātes līmeņi. Un cik tālu šie jautājumi, kas ir aplūkoti pāvestu enciklikās, runā par morāli, tāpēc, kā es atgādināšu, ka katoļu baznīcā, saskaņā ar katoļu baznīcas mācību, tā kā to ir noformulējis pirmais Vatikāna koncils, pāvesta Es pat šajā gadījumā nerunāju par pāvesta nemaldīgumu, par ekstraordināro maģisteriju, bet, teiksim, pāvesta maģisteriālā funkcija ir aprobežota ar ticības un morāles jautājumiem. Tātad šis ir tas jautājums iz ot, tātad esība un jābūtība. Līdz ar to ļoti šaurs apjoms tajās enciklikās tieši attiecas uz morāles jautājumiem, piemēram, ka ir jābūt godīgiem līgumu pildīšanā, tāpēc, ka tas ir, bauslis tev nebūs zakt, jā, ka ir jātiecas uz kopējo labumu, jo tas ir tāds vispārējais morāls postulāts. Bet kādā veidā to panākt, tas jau skar tehniskus jautājumus, kuri
prudenciālus.
Ir prudenciālus tieši tā, tātad kuru katrs novērtē pēc savām racionālām un empīriskām zināšanām. Un šeit es varētu, piemēram, pieminēt tādu, teiksim, vienu teorētisku un vienu praktisku piemēru. Pieņemsim, ka kādā katoļu sociālās mācības segmentā, kādā enciklikā pāvests saka, ka tātad tas mērķis ir, uz kuru jātiecas, ir, lai visiem strādniekiem, visiem darbiniekiem būtu pietiekami iztikas līdzekļi ne tikai savai pabarošanai, ne tikai izdzīvošanai, bet arī ģimenes uzturēšanai un tā tālāk. Tātad, kā tāds ideāls uzstādījums, starp citu vairāki pāvesti to arī savu encikliku ievados ir arī uzsvēruši šo atšķirību starp prudenciāliem un morāliem jautājumiem. Bet kā to panākt? Tas jau ir atkarīgs no konkrētu ekonomisko procesu zināšanām, jo pāvestam nav nekādas īpašas autoritātes medicīnā, kodola fizikā, meteoroloģijā un tāpat arī ekonomikas likumos. Tas konkrētais tehniskais risinājums, kuru pāvests piedāvā, tas var būt arī aplams. Morālais ideāls, morālais mērķis paliek spēkā, bet, teiksim, tas risinājums ir atkarīgs no tā, ko tas attiecīgais pāvests zina, vai kādi ir viņa padomnieki, jo ir viena katoļu baznīca nekad nav mācījusi, ka pāvests ir pasargāts no iespējas pieņemt slikti izglītotu cilvēku vai pat šarlatānu sev par padomnieku. Un es jums varu minēt vienu konkrētu piemēru. Tā ir pāvesta Pāvila VI. 1967. Gadā publicētā enciklika Populorum Progressio, kurā pāvests, saka tur daudzas labas lietas, tātad par valsts ekonomiku, bet viņš tur izdara divus apgalvojumus, kuri ir jau skaidri pierādīti, ka tie ir aplami. Atcīmzot tāpēc, ka viņa tie padomnieki, kas viņam toreiz bija, to pateica. Pirmais no tiem ir tas, kā starp resursu, pat valstīm, kas iegūst izejvielas kapitāla preces, tātad attīstītās industriālās valstis un neattīstītās, mazattīstītās valstis agrārās, kas tās izejvielas piegādā, kā ienākumu šķēres, it kā nabadzīgākās valstis kļūst nabadzīgākas, bet bagātākās Jā. Kļūst bagātākas.
Un tas tā nav.
Bet tas tā nav, to jau toreiz jau daudzi ekonomisti apšaubīja.
Tad tas ir jāsvitro ārā. Jā.
Un arī šodien pat kreisi ekonomisti to neatzīst. Otrs piemērs. Pāvils VI. Tajā pašā enciklikā saka, ka labākais piemērs, un tas tiešām ir tāds katastrofisks ieteikums, ka labākais veids kādā veidā uzlabot nabadzīgu trešās pasaules valstu ekonomiku, viņu tātad cilvēku labklājību, pareizāk sakot, ir tas, ka bagātās valstis no nodokļu maksātāju līdzekļiem tam ar to nabadzīgo valstu valdībām sūta
naudu. Jā, un tas maiz, ir, ar maisiem.
Jā, ar maisiem. Mer, jā. Un tas ir izrādījies katastrofisks, jo pirmkārt tas jau palīdzēja daudzās.
Tiešām Pāvils sastais šito ir uzrakstījis. Jā,
Populorum progresio.
Labi, paldies.
Jā, un pat Pāvila VI. Laikā bija sekulārs ekonomists, Pols Bauers, kurš teica, ka to nekādā gadījumā darīt nedrīkst, ka tas nav tas veids, kādā veidā izcelt trešās pasaules tautas no nabadzības, un viņš arī skaidroja, kāpēc. Taisnība izrādījās Polam Baueram, nevis Pāvilam VI. Un nobeidzu, es gribētu teikt tā, Es gribētu šeit varbūt citēt sev personīgi pazīstamo amerikāņu katoļu publicistu Džonu Zmiraku, kurš teica, ka ir aplami redzēt katoļu sociālajā mācībā kaut kādu tādu visaptverošu un pilnīgu politisku rīcības programmu.
Vai atklāsmes turpinājumu.
Vai atklāsmes turpinājumu. Nekādā gadījumā. Drīzāk tas ir jāskatās, cik tālu šī, un tas ir, protams, 99%, cik tālu šie teksti iet pāri tādiem skaidri morāliem postulātiem, pa kuriem, nu, neviens saprātīgs cilvēks nevarētu strīdēties. Teiksim, kopējā labuma ideja par to, ka ir jābūt godīgam, ka ir jārūpējis par nabadzīgiem un tā tālāk, ka tās ir drīzāk tāds kā pārdomu avots, kuru, teiksim, katoliem ir pienākums ar cieņu uzklausīt, bet kurai nav tāda maģisteriāla spēka, kādas ir, jo jebkāds tāds apgalvojums, kur tiek ieteikta kaut kāda politika, balstās uz zināmām premisām. Pašas šīs premisas ir empīriski un racionāli pārbaudāmas, tās varbūt patiesas un varbūt nepatiesas.
Krišjāna, pēdējais jautājums.
Vai ir iespējama neētiska ekonomiskā uzvedība, kurā izpilda viss, kuri ļoti labi sako austriešu ekonomikas šiem principiem, objektīvajiem, gūst peļņu vai ne, bet nu, kur ir vienkārši amorāla, kur ir neētiska?
Jā, ir iespējama neētiska ekonomiska rīcība, protams, dažādās teiksim, dzīves jomās. Piemēram, pornogrāfija vai prostitūcija. Jā, piemēram, pornogrāfija vai prostitūcija. Ir pieprasījums, tātad, un ir piedāvājums šajā ziņā. Jā, protams, šajā gadījumā ir pats priekšmets, šīs ekonomiskās rīcības priekšmets ir amorāls, kas, protams, nekādā ziņā neatceļ šos te objektīvos ekonomikas likumus, kas darbojas šajā jomā. Nu, ja attiecīgā valstiskā kopiena uzskata, ka tas kaut kādā veidā ir jāprobežo, vai arī vēl labāk, ja, piemēram, attiecīgās zemes īpašnieki uzskata, ka viņi uz savas zemes tādu lietu nepieļaus, vai ne, un viņi vienojas, ka tāda veida darbība nevar notikt uz viņu zemes. Bet šis jau ir cits jautājums, tas ir jau drīzāk politisks, nevis ekonomisks jautājums. Jā, protams, cilvēku apmaiņas ziņā varbūt, piemēram, narkotiku tirdzniecība, jā, piemēram, ieroču tirdzniecība un tā tālāk, vai ne, bet šie jautājumi jau ir drīzāk pieder nevis pie ekonomikas, bet pie politikas sfēras. Tātad kādā veidā vai mēs gribam to liberalizēt, vai mēs to gribam. Jā, pašās ekonomikas norisēs kā tādās var būt neētiska rīcība tādā ziņā, ka, piemēram, uzņēmums krāpjas un piekrāpj savus klientus un līgumslēdzēs. Bet tādā gadījumā, ja cilvēki to atklāja, tad vienkārši tirgus šādu uzņēmēju arī soda, jo vienkārši tādā gadījumā cilvēki aizies pie tā uzņēmuma konkurentiem.
Daudz jautājumu uzreiz.
Nesākam vēlreiz. Daudz jautājumu nākamreiz. Ņemot vērā to šo ievadiņu, ko mēs šodien izrunājām, vai ir kaut kas, ko jūs gribat nobeigumā piebilst? Pāris teikumos, ko jūs gribētu uzsvērt? Vai varbūt, ko mēs jums nepajautājām šodien? Par jau runāto?
Par jau runāto. Nu, es gribētu pateikt, ka man personīgi, ja mēs runājam, ja šīs sarunas temats bija austriešu skola, es varu varbūt kopsavilkumā pateikt, kāpēc es to uzskatu par pareizu, un kāpēc es to uzskatu arī kā katolis un tomists par pareizu. Ir tādēļ, ka pirmkārt tā pamatojas uz pasaules kā racionāli izzināmas teiksim, notikumu, priekšmetu un darbību sistēmas ideju. Tātad tas ir filozofiskais reālisms. Tā pretojas tādam scientismam, tādam reducējošam scientismam, tātad visu reducēt uz cipariem un uz kaut kādām matemātiskām kopsakarībām, kuru mēs redzam daudzās zinātņu jomās šodien. Tā raugās uz cilvēku kā uz unikālu, nevis vienkārši kā uz tādu attīstītu dzīvnieku, bet kā uz unikālu visuma mēroga, unikālu būtni, kas ir apveltīta ar brīvu gribu un kurai ir ne tikai atšķirībā no dzīvnieka, materiālas vajadzības, bet arī nemateriālas vajadzības. Un jāsaka, ka es zinu, ka ir katoļi, kuri iebilst pret austriešu ekonomikas skolu, lai gan daudzi no viņiem to tā īpaši arī nav izpētījuši, bet tāda likteņa ironija ir tāda, ka austriešu ekonomikas skolas pretinieki tieši apsūdz to pārliekā holastismā. Tātad, ka tā ir pārāk balstās uz viduslaiku un agrāko jauno laiku holastu metodiem. Lūk, apmēram tā lielos vilcienos es paskaidroju, kādēļ es tā no tāda teoriskā viedokļa uzskatu to par pareizu.
Liels paldies. Liels paldies. Studijā šodien bija Juris Rudevskis,
Krišāns Lācis
un Agnes Irbe.
Liels paldies.